ናብ ኣሜሪካ መጺእኻ ኸለኻስ ከምዘይ መጻእኻ ኮንካ ኣይትንበር ዝዓይነቱ መልእኽቲ ዝሓዘ መጽሓፍ እንግሊዝኛ ዩ ኣር ኢን ኣሜሪካ ናወት ሸውዓተ ሜላታት ብቕሳነትን እፎይታን ምንባር ዝብል ትርጉም ዘለዎ ናይ እንግሊዝኛ መጽሓፍ ዝፀሓፈት ሰናይት መስፍን ፒችጋሎ ዓዲመያ ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ኣብ ቅሕፅልሚ ከስማዓኩም እየ። እቲ ሙሉእ ናይ ቪድዮ ቃለ መጠይቕ ግን ኣብ ዌብሳይትናን ዩቱብናን ክትረኽብዎ ኢኹም። ሕጂ ናብ ሓፂር ዕላል
ይቐድኒለይ ሰናይት መስፍን ፒችጋሎ፣ ናይ ባሓቂ ኣገዳሲት መፅሓፍ እያ። ናብ ቕ ምሕላፍና ክትላለየና ሰናይት መስፍን መን እያ?
ኣራይ ተወልደ፣ ብጣዕሚ የቐኒለይ። ኣብ ሊቨርሞር ካሊፎርኒያ እየ ዝቕመጥ። በዓልቲ ሓዳር ሰለስተ ቆልዑ ኣለውኒ። ናብዚ ሕብረት ሃገራት ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ከባቢ መወዳእታ 2007 መፅአ ማለት እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ተወሊደ ዓበየ። ድሓር ኣብ መወዳእታ 91 ድሕሪ ናፅነት ኣቦይ ናብ ዓድና ክንኣቱ ስለዝበለ ንስድራይ ማለት እዩ ናብ ኣስመራ ከይደይ። ኣብኡ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርተ ኣብኡ እየ ወዲአ። ኣብ ሓላይ ሰኮንደሪ ስኩል ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ከዓ ብናይ ሕብረተሰብን ባህሊን ሶሲዮሎጂ ን ኣንትሮፖሎጂ ዝበሃል ከዓ ኣብ 2001 ተመሪቐይ ማለት እዩ። ብሓፂሩ እዚ እዩ እቲ መላለይ።
ስለዚ ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ሕቶ እዛ መፅሓፍ ንምንታይ ከፅሒፍቲ እያ ኣዝብል ብቐንዱ ከዓ ብዛዕባ እውን ሓፈሻዊ
እዚኣ መፅሓፍታ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ መፅኢካ ኣለካ ሕጂ እንታይ እቲ ምውህሃድሲ ብሓጎስን ቅሳነትን እያ ትብል። ግና ንንስኻን ከም ስደተኛታት መጀመርታ ምስ መፃእና ብሓጎስን ብቕሳነትን ኣይኮናን ሓሊፍና እዮ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ መጀመርታ ዝመፃእኹ እቲ ቀንዲ ስምባደ ዝኾነኒ ክልተ ዓይነት እዩ። ሓደ ምስቶም ኣሜሪካውያን ትሪኦ ነገር ኣሎ፣ ካልእ ከዓ ምስቶም ስደተኛታት ትሪኦ ነገር ኣሎ። እጂ ምስቶም ስደተኛታት ዘሎ የ ክዛረብ ደለይ ማለት እዩ ነዚኣ ዘበገሰታ እንታይ እዩ እቲ ኣሉታዊ ሓሳብ፣ ኣሉታዊ ኣረኣያ፣ ኣሉታዊ ዘረባ፣ ኣሉታዊ ባህልን ልምድን። ኣነ መጀመርታ ወደይ ክሕክም ኢለ መፅአ ወደይ ፀገም ኣለዎ። ስለዚ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ንበይነ መፅአ ነቶም ኣብዚ ዝተቐበሉኒ ንባዕለይ ተፀጊዐ ስንዕኡ ከዓ ከፀግዕ ስለዘይደለኹ ገዲፈ የ መፅአ እጂ መፅአ ናብዚ ተብተበ እዩ ዝብል ዘለኹ። ምክንያቱ 6 ወርሒ እየን ዘለዋኒ። ኣብታ 6 ወርሒ እንተዘየምፅአ እዮ እታ ቪዛ ክትሓርር እያ። እጂ እታ ኣሜሪካ ኣተይ ኢለ ዝተሓጎስኩላት ምናልባት ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ትኸውን። ብድሕሪኡ ኣብ ተብተበ እዩ ዘለኹ ካ ስራሕ ክደሊ ካልእ ነገር ክተናዲ ከለካ ንህዝቢካ የካ ትርኢ ሓቀ ቋንቋካ ዝዛረብ ባህልካ ዝፈልጥ ናብኡ የካ ትኸይድ እሞ ኣነሲ ከምዚ ሓሳብ ኣለኒ 6 ወርሒ ላትኒ ኣበይ ስራሕ ክረክብ እንታይ ክገብር ኢለ ክሓትት ከለኹ ዘሰንበደኒ ነገር ዝመፀኒ ናባይ እቲ ኣሉታዊ ዝኾነ ሓሳብን ኣረኣያኒ እቲ ማጆሪቲ ኣይትኽእልን ይኽኢ ኢሉ ከእምነኒ ዝፈትን ሰብ ጥራሕ ረኺበይ ማለት እዩ። ማዕረ ስጋዕ እሱ ስጋዕ ዘሕምመኒ ስጋዕ ጭንቀት ዝፈጥረለ ስጋዕ ሆስፒታል ዝኣቱ ብጭንቀት ዋይ ወደይ ገዲፈ ዝመፃፉ እንታይ ክገብር የ ኢለይ ዘተሓሳሰበኒ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እሱ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ድሓረይ ስራሕ ጀሚረይ ማለት እዩ ኣሜሪካውያንም ፀዓዱ ሽዑ ሕቶ መፅእ እንታይ እዩ ብዛዕባ ወደይ ምስ ነገርክዎም ከምዚ ፀገም ኣለዎ ብከምዚ ምክንያት ኣነ ኣብዚ መፅ ሕጂ ከዓ ውሽጢ 4 ወርሒ ዝኸውን ከምፅኦ ኣለኒ ገለ ምስ በልክዎም ዝመፀ መልሲ ብኣንፃሩ ዋ ያ ዩካን ዱ ኢት 4 ወርሒ ድኣ እሞ ፀገም የለን ኣብዚ ኦርጋናይዜሽን ከምዚ ሓበሬታ ሕተት እዮም ነቲ ዘይፈልጥዎ ነገርካ እዚ ኣስ ኣይፈለጥክዋን ግና ዝፈልጦ ሰብ ስለዘሎ ደዊለ ክነግረልክ ደዊሎም ሓቲቶም ኣስደሚሙኒ ኣነ ንባዕለ ሕጂ ክልተ ነገር ይኮነካ ማለት እዩ በዚ እቲ ኣሉታዊ ሎ እቲ ከዓ ኣወንታዊ ዝኮነ ነገር ትሪኦ ሕጂ እታ ናይ መፅሓፍ ሓሳብ ዝመፀት ሸዓ እያ እንታይ ኢለ ሓሲበ እዚ ዝሰንብድ ነገር ንጋሻ ክነግሮሲ ክንደይ ሰባት ኣለዉ ማለት ከምዚ ኮይኖም ዝሓልፉ ዘይከኣል መሲሉ ኣነ ነዚኦም ሰባት ዘይረክብ ነይረ ሂወተይ ኣብ ምንታይ መኾነት ማለት እዩ እዚኣ መፅሓፍ ክፅሕፍ ኣለኒ ኢለ ሸዓ እያ ሓሲበ እያ።
ክቡራት ሰማዕትና ምስ ደራሲት መፅሓፍ ሰናይት መስፍን ዝተገብረ ሙሉእ ናይ ቪድዮ ቃለ መጠይቕ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ኣሎ። ብሬድዮ ድማ ዝመፅእ ሰሉስ ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንምለሶ ኢና። ሰሰናይ